Þú ert að hlusta á alvarpið á nútímanum.
Jæja, blessaðu núni.
Jæja.
Þá hérna alltaf að fíla eitt, já, bara alveg sem fær, bara marga hvíta menn til að gnýsta tönnum.
Já, slá á stýrið í takt.
Þetta er annað, þetta er svona lag sem fær menn til að gera þetta sem að þú kallar white man overbite.
Rá.
Getur útskýrt aðeins hvað það er?
Það er frekar basic, sko, það er... Það eru nú bara að býta í neðri vöruna sína og láta tennurnar sjást og fíla sig, sko. Já, já, nákvæmlega, svona. Þetta er brentar en nota þetta svolítið, sko, David Brent. Þetta er...
Í office.
Það eru svona, það eru ákveðin svona, ákveðin típa af, ég ætla ekki best að lýsa þessum gárungar eða eitthvað, sem að þegar þeir segja brandara, þeir eru búin að segja brandara, þá býta þær í efri vöruna, sko.
Þetta hálfgerð gretta, sko.
Já.
En svona menn að fíla sig.
Já, þetta annaðhvort, þetta sko, já, það svona tvær tegundir, annaðhvort þetta svona, þetta svona punchline, ertu ekki að meina eitthvað með þessu, sko, með að býti, eða svona, eins og þetta reyna að halda kúli, eða eitthvað, að þú hafi verið íbúin að segja eitthvað sem að því finnst sniðugt, þá býtur í nervuruna þína, eða þá, eða þú ert að fíla því í drasl.
Ok, þetta verður þetta alveg nákvæmur, ég annars að stúttur þetta núna, þetta já. Er sem að þú býtur með fremsta hluta efri gómsins yfir mm-hmm. nervuruna mm-hmm. og lyftir líka upp sko efri vörin.
Já, þannig að það er smá svona, smá hundadæmi sko, já, nákvæmlega.
Já, og við viljum meina að þetta lag sem við erum að fíla í dag, það sé svolítið svona, hérna, það sé eina, sko, bara fulltrúi White Man Overbites.
Já.
Og hérna, ég veit það ekki, meina, skellu þið bara á.
Skellu þið bara á. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69.
Yeah, those ones.
Já.
Það þarf að það þarf bara að það þarf að gera eitthvað, sko. Ég var að fylta svo mikið. Sko, þetta náttúrulega lag er umfram allt kanadíst.
Já. Það löðrand, það löðrand, löðrand í Kanada, sko,
þetta lag. Já, þetta já. Er alveg bara, þetta er meira kanadíst en, hérna, ísokki, sko.
Já.
Nei, hérna, ég náttúrulega líka að segja það að ég stattur út í Kanada núna. Við erum að gera þetta gegnum, síma, sko, þessa lagafilmin. Og ég get votta, þetta er kanadíst.
Já.
Svona er Kanada.
Já.
Enkjum þetta lag, sko. Sem þetta alveg svona dundu gott ákveðin feelingur og svona
já.
Og mér langar að segja þetta allt svona mér langar að fólk skilji hvað ég á við sko, af því ég ekki reyna að gera eitthvað þú veist, ég ekki reyna að segja þetta sem minnlaust skynur en ég að segja svona þetta svona
saklaust
sko ég myndi heldur ekki nota það orð sko en þetta svona svo það svona svo og það heldur ekki að þetta skorti dýft eða eitthvað, þetta meira svona svo þetta bara svona það ekki það bara vaðið áfram, skilur, þú veist, já. Í þú veist, það bara strokka kort, skilur
mm-hmm.
og bara tekið svona þeir, bara já. Í einhverju svona einhverju hömrun,
skilur Æ. Það bara að vera hamra eitthvað feitt riff og bara allir sáttir
já. Sko, þú veist, eins og Ég var að horfa myndbandið á sig, með við vorum að hlusta það rosa mikið gallaefni í þessu.
Já. Þetta er denim on denim lag, sko.
Já, hann er í gallabuxum og gallajakka og andlitið á honum er eins og gallaefni, sko.
Mm-hmm. Já, já.
Og hárið á honum er eins og gallaefni.
Já, já.
Og þetta er kallað að vera í denim on denim. Lungu á honum það varð eitthvað svona hipster á dæmi. Þá var þetta kallað Canadian Tux.
Já, já. Algjörlega.
Sem er
ofnum það. Það er m
Enda, þú veist, bara líka Neil Young og svona, sko, þegar hann svona klæði sig upp, sko, svona fer í sín réttu föt, þá það Canadian Tux, hann fyrir oft í hann, sko. Enda er hann Canadian born líka, sko.
Já.
Og þú veist, Kanadamenn eru með þetta allt í, menn þeir eru með hippana, þeir eru með Johnny Mitchell og Neil Young og alltaf, en þú veist, þegar þeir, þú veist, þeir eru með aðal popparan í dag, þeir eru með Justin Bieber og...
Já.
Og eitthvað, skilur þau, þú veist, þetta er náttúrulega stundum veit fólk ekki eins og hvort að umur að ræða Amerikana eða Kanadamann, en þegar maður er aðeins komin inn í þetta, þá veit maður, sko.
Mm-hmm.
Og þetta er þeirra útgáfa af svona 80s rockarunum.
Mm-hmm.
Og ég meina, enda er hann líka mjög svona, hann er mjög góðan kanadískan prófíl, hann er Brian Adams, ef þú hefur skoðað viðtölu við hann, eitt svolítið fyndið. Hann er nefnilega ekki, hann virkar ekki bandari, sko, neitt, hann er miklu meira enskur.
Já, ok. Hóraðan
hans voru bæði frá Englandi.
Já.
Og hann er það, eins og rosa margir, sko, í Kanada, eru svona first generation immigrants. Í bandarækjunum er allir orðin einhvern veginn bandarækjumann.
Já.
Í Kanada er svo mikið af fólki sem er, sko, miklu sem sagt, fordraðir að komu, eða það kom sjálft. Hann er held í samt, ég held, sko, bara en aðeins ég fættur í Kanada. Þannig að, veist, hann hefur aldrei verið neitt nema Kanadabúi í raunni,
mm-hmm.
en hann talar mér svona hint af enskum, þú heyrir enskan framburð, þá því að fóraðar hans eru báðir enskir, þannig að það er það sem hann hefur verið vanur.
Já.
Og hann er líka, sko, hann bjó eitthvað í Englandi, eitthvað því að fóraðar hans voru diplomatar eða hermenn eða eitthvað, kjartaði. Mhmm. Æ, þetta er algjönt kjátt það, skiptir einhver máli. En hann er sko fættur í Ontario, en það rétt fyrir utan Toronto, en svo ólst hann upp í BC og þar breykar hann út. Það er British Columbia, í útkvörðu Vancouver.
Okay. Og
það er svona ákveðið svona, já, þú veist, Vancouver er svona speglunin við Seattle, kanadíska speglunin við Seattle.
Já.
Það er svona eitthvað iðnaðar dæmi í grunnin, en er svona eitthvað grungy, sko, hippa, rock'n'roll, Music City, sko.
Já, já.
Og hérna, þú veist, það er the fire he was born out of, sko.
Já.
Og ég meina, svo sérðu líka bara, sko, þú veist, þetta er vinnuhestur, sko. Þessu nógi.
Já.
Hann er svo mikill vinnuhestur, hann tók þessa vinnu ákvörðun, sko. Hann dópar ekki, sko.
Nei. Bara ekki neitt.
Og það kemur ekki, nei, ekki neitt. Og hann fær, ég held að hann fá sér occasional beer.
Já.
Og það kemur mér ekki eitthvað brjálaðislega óvart, sko. Að hann sé svoleiðist í bara.
Nei.
En hérna, ég veit ekki, það eru bara alls konar menn sem eru svoleiðist í bara. Frank Zappa var svoleiðist í bara, skilur. Og eitthvað, þú veist, þú að fara reynda tvennum sögum að því.
Já.
En þú veist, þetta samt, hann ekki svona eitthvað straight edge, sko, þú veist, þetta ekki eitthvað svona brjála statement, þetta bara meira það gengið á hann, sko. Hvernig heldur út þessum tónlingarferðalögum og þessu brjálaði, þá segir hann, sko, í viðtölum, að hann hafi tekið þá ákvörðun mjög snemma að sleppa dópi og, já, eitthvað mjög lítið í drykkinu líka, sko. En það eitthvað búin að halda út, sko, ég meina, hann búin að stadium tjanta sig í gegnum 3 áratugina, sko.
Já.
Og hann að... Hann að, hérna, hann að galla efna sig bara í drasl, örgulega bara as we speak, sko, bara í, þú veist, í læsingur viðtali. Hann einn af þessum artistum sem búin að taka emerging markets.
Já.
Hann hefur verið brjálast mikið til dæmis á Indlandi.
Aha.
Já, það til dæmis algjörlega óplægður tónlistarakur. Af því að þó að bíklarnir hafi farið til Indlands eða eitthvað, og þetta fokk skilur, þú veist, þeir fóruða bara þess að reykja has með einhverjum jóka, skilur við, það hefur engin það hafi ekkit mikið af þú veist, ekki einu svona queen eða bara þú veist, eitthvað mesta mainstream drulla, skilur við, hefur ekkit mikið verið þar, sko og hann, já, mikið það og Suðaustur Asíu, Indonesia þú veist, Bangladesh allt þetta
já.
Brian Adams er the biggest name on the bill í rosara stórn hluta heimsins
já
ég veit ekki, í stærða gráðum ég hugsa hann sé bara hann örugglega bara svona í top 20 yfir mest sko seld tónlistamenn allra tíma
já.
Við erum örugglega að tala með yfir 100 miljónir platna
já.
Þú veist, það alltaf erfitt að finna út úr þessu sérstaklega þú komin út í eitthvað svona emerging market stæmi sko, það ekki beinlínis verið að þannig eitthvað tína til allar sölunar sko
Nei.
Hann hefur alveg verið kopuraður á kasettum í Pakistan alveg koma fokk sko
já, já.
Með þeim voru bara alveg að skiptast á Brian Adams og George Michael Cassettum hana í Islamabad.
Þegar
allan peningir hana
bara, 80 ára, sko. Bara þegar rauðið herin var bara að rúlla inn, sko.
Já, það var bara, það var bara, þú veist, þetta er okkar currency, sko. Ég meina, hvað er hann að gera, ég meina, þú veist, hann er náttúrulega bara að gera rock'n'roll. Einhverja, þú veist, og hann er, sko, hann er true rock'n'roller, sko, hann var með sítt hár, sko, hann er, náttúrulega, gaurin er, sko, þú veist, þetta lag sem vorum að hlusta á, heitir Summer of 69, hann er fættur úr sexinni, sko,
já.
Þó hann hafi bara verið kidd þá, sko, þú veist, sem 7. áratugurinn, hann er ekki virkur tólestamaður á 7. áratugnum, hann er fættur 1955, þannig að, nei, hann er með þess að fættur, sko, 59, þannig að hann er að rifja upp sumari þegar hann var 10 ára gamall.
Já, já, já.
Þannig að hann er svona, en hann hefur grunna verið eitthvað svona. Já.
En erum við ekki, erum við vissir um við sem að tala um 1969 en ekki athöfnina 69?
Já, ég get alveg trúa einhverju svona rekord, hérna executive, sko.
Ég veist að hann er að tala um eitthvað svona að fólk er dropping out of college og eitthvað svona, þú veist, hann var ekki að gera það þegar hann 10 ára, skiljum við.
Nei, en hann
er hann ekki meira að tala um bara
ég held að þetta sé svona allavega svona innuendo sem að einhverjir svona recording executives hafa ekki haft þetta móti sko. En nei, ég veit ekki nákvæmlega hversu svona straight up hann veit meina það sko. En jú, nei. Ég meina, ef þú pærir í sem texta það er þetta náttúrulega auglustlega ekkit eitthvað allt endurminningar 10 ára strax sko.
Nei.
En þú veist, ef þetta þýðir hitt sko, þá er þetta svona samt svona, þá myndi ég segja hann sér svona leggjósta mikið undir fyrir svona fyrir eitthvað sem er samt ekkert eitthvað negla, skilur við. Það er ekkert stöngin inn samt.
Nei, nei.
Að því textin speglar ekki einhvern veginn þannig að það er eitthvað, já,
það er svo fyrir að vera eitthvað, taka eitt sumara sem var ógeðslega mikið í 69.
Já.
Ég bara sá ekki framan í stelpi, ég heila heilt sumar, þetta var bara allt einhvern veginn flægt.
Já, við skulum hafa þannig bara.
Já, hafa bara búin að dundra bólugrafna smettin á sér og einhvert, bara einhvern óæðri enda bara allt sumarið sko.
Og hérna Jú, hann hefur pottin verið að leika sér eitthvað með einhver svona pælingar sko.
Hvað meinar þú?
Nei, að því ég eitthvað, sorry, ég komin hérna á Wikipedia, það eitthvað verið að tala einhver svona, hann hefur eitthvað verið að djóka með það sko.
Ok.
Æ, fólk fer bara í þetta sjálft sko.
Ég segi það.
En jú, þeir meina þetta auglýst eitthvað coming of age drulla þetta lag sko.
Já, já.
Og rightfully so sko. Þetta mögulega svona sko, þetta the quintessential coming of age rock and roll drulla sko.
Já.
Þú veist, þetta bara eitthvað hérna
bara gítarif. Þetta bara gítarif og gallabuxur og bara allir sáttir sko.
Og sko, það sem en þetta það allir dundur sáttir sko. Við erum að tala það að þú sko þetta lag sem þú heyrir þetta í byrjun. Þú getur alveg eins verið að heyra sko í takt verið að opna svona Pabst Blue Ribbon bjóra.
Já, já.
Þú veist sem litapalettan á Pabst Blue Ribbon Pabst Blue Ribbon er svona það svona verkamanna rock'n'roll bjór Ameríku
já
Norður Ameríku þú veist litapalettan á því er ótrúð svipið á andlitið á Brian Adams
já
svona einhvern veginn föl einhvern veginn hvítt og svona grá bláir rauðir tónar sko en það sem hann gerði sko Hann var hann í sjöðinu, var einhver svona filthy, eða svona einhver svona, hann var svona rocklúði. Mikið að spája, slá í gegn og sem með músík og svona. En hann klifti sig.
Þá bara klifti síða hárið af sér.
Já, hann var með svona sítt hár og eitthvað. Ég held að þetta sé áður en hann er frægur. Hann klifti sig og það svolítið svona það sem að líka svona fundamental atriði í Brian Adams, sko. Mm. Hann bara með það, hann klifti sig og hann svona, hann kemur rosalega vel fyrir og hérna og skoða viðtöluðið hann og sérðu, hann er svona frekar kurteis og hann svona, hann að flytja hann svona svona boðskapur rock'n'rollsins þetta svo aðgengilegt fyrir millistéttina hann er kurteis og hann er frekar klár hann veit alveg hvað hann að gera og hann búin að halda sig nokkurnu þeim svona réttu megin við línuna bara hann svona fræðin hefur ekki stíðan til höfu og hann með stutt hár og allt þetta svona rock'n'roll dæmi, þannig að ripnu gallabuxna þetta allt svo snirtilegt svo snirtilega framkvæmt sko. En það kemur ekkert óvart að gæni en einhver brjálaðar humanitarian og eitthvað svona svoleiðis kjaftað í dag sko. Hann að bjarga world hunger og,
já,
og svo náttúrulega þetta faggalega element að hann ljósmyndari sko.
Já.
Það
kemur sko, ekki óvart
sig, nei, hann ljósmyndari hann sko furma sig það þú veist að Viggo Mortensen er ljósmyndari
já, það kemur heldur ekki ávart
nei, og Viggo var með hérna sýningu hérna á Íslandi
já
maður ekki eitthvað í Hafnarhúsinu eða eitthvað
já
og þú veist þetta var bara mest sókta listasýning áratugarins á Íslandi
já
af því að gamli gúðu Viggo Mortensen já densk hérna ættaði hjartaknúsarinn úr Lotr hérna trilógíinni hann var mættur búin að taka einhverjar svona sloppy arti myndir á einhverjum förlandi trjám eða eitthvað
svartkvíta myndir ég
ekki eins og einhverjum svona hrörnun eða pottet svoleiðis drast sko. Ég hef ekki eins og skoða Brian Adams ljósmyndun en ég þarf að veðja að þetta eitthvað svona inner city drast við sko við, eitthvað svona eitthvað svona mynda einhverjum múrsteina, eitthvað
já
þú veist, eitthvað svona einhverjum svona abandoned warehouse rusl, ok, ég búin að googla það hérna, ok ógeðslega basic hérna, hann með mynda einhverjum svona Native American uppið húsvegg
basic
af því að hann kanadískur og þeir eru með samvinskupiti við því að hafa gjörsana skrensað yfir indianana meira heldur en bandarækjumenn með þess að
eða svona á persónleiri level
já af því að sko hérna er mynd af mynd sem Brian Adams sem við tekið af Sean Penn
já
fyrir utan eitthvað shotgun shack af því að Sean Penn er með þetta hana, klassíska svona
þannig að hann er með þetta Dust Bowl look sko
já algjör Dust Bowl wife beater svona
já
look sko svo hefur Brian Adams hérna verið að föndra eitthvað með að taka, já, hann með mynda Ben Kingsley.
Einmitt.
Einmitt.
Bara ef þetta er að taka mynd af, bara ef þetta er eitthvað auðvelt að taka mynd af einhverju, þá er það bara Ben Kingsley og Sean Penn. Það er bara, bara það, þú festir þessa menn, þessir menn, bara spjöldin á þessum félögum, eru bara, þú veist, þau eru bara, þau tatúerast á filmu, sko, bara áður en að þú er búin að kveikja á henni, sko.
Ég veit það. En þetta eru svona, hann er alveg, þú veist, görum kann alveg greinlega að taka ljósmyndir, ég er að skoða þetta, þú veist, og ég er að segja þetta hjartgæsku hérna, gagvart þessum multitalent sem aður greinlega er, en ég er bara að segja skilur að, að þú veist, mér finnst þetta ljósmynda ævintýri hans, að vera svo ógeðslega mikið svona eitthvað svona desperate move, hérna, denim rockar hans, þess að skapa einhverja dýft.
Já, já.
Að þú veist, ég er bara að vera að segja það.
Já, 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 ég er alveg saman.
Þó að maðurinn hafi auglýslega alveg einhverja hæfileika til að taka myndir og hefur örugglega gert fullt á dóti og er örugglega að berga World Hunger og ég þurf að veðja þetta emerging market dæmi honum, hann er að fara inn í Indland og það er ekki til þess að græða pening, þó að það séu miklir peningar að græða þar, það eru sko meiri miljardur sem býrðar þyrstur í rock það eru alveg af rock þyrstir og hvað annað hann er í Indland sko. Elskar rock and roll sko.
Já.
Ok, hvert fyrir við með það?
Ég hef góð spurning. Ég var að...
Þetta var lag sem við ætlaðum svolítið að keira á, sko. Ég meina, Snorri, segði mér, sko, það er eitt með þetta lag, músikals, sko, reyndar, það er frekar, hérna, skoltætt melodía í þessi lagi.
Já.
Þetta hefði getað verið balla, sko.
Já.
Hérna, þú veist, melodían heldur, sko. En ég er að pæla með þetta riff. Þetta riff er í fyrsta lagi ógeðslega einfalt, sko.
Mm-hmm.
Og ég er þetta ekki meira bara, sko, sú staðarind, hvernig er kyrt á þetta riff sem er að kera þetta laga áfram.
Jó, þetta er eitthvað svona palmjúta dæmi, sko. Hvernig hann, sko...
Þetta er eitthvað svona palmjúta sus drifið drast, sko.
Já, 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 já. Þetta er
ógeðslega... Suspendum kort.
Þetta er mjög basic riff, sko. En það er... Ég veit ekki, það er
eitthvað samt við áfergjuna í því, sko. Það er eitthvað við hvernig hann svona it's on, þú veist.
Þetta er eitthvað svona, þetta er algjörgt svona feðgarokka staple taktur, sko. Maður er bara, maður býtur í neðri vöruna alveg ósjálfrátt, sko.
Þetta er svo gott, maður, þetta er líka algjört, þú veist, þetta er algjört svona eitthvað, þú veist, þetta er algjört bara in the moment of need, skilur, þá er þetta svona einhverju Wembley Stadium puller, sko.
Já, nokkvæða.
Þú veist, og maður getur fokkað yfir sem maður vill með eitthvað, hvað á að vera góð tónlist eitthvað, en þú veist, ef bara we are at war, þú veist, þá, þegar þarf bara samin að heimsbyggðina, bara með einhverjum kærleik, þá þarf að dundra svona riffing á, sko.
Já,
ég meina, sumir segja að hámark rocksins, sé hérna Dire Straits að taka hérna Brothers in Arms á hérna Nelson Mandela samstöðu tónungunum.
Já.
Það er dæmi sem að er ótrúlegt, sko.
Mm.
Þú veist, þetta er rétt árin að honum sleft, þetta er 88 eða eitthvað, þá bara var keirt saman í tónleika, einhverstaðar í bara, þú veist, ég veit ekki hvar þeir eru haldnir einhverstaðar bara í einhverju túni fyrir utan London, sko, þú veist, Fields.
Já.
Veistu hvað tónleikar þetta eru? Þú veist, það er sko, það er bara,
já,
það er svo 500.000 mannsanna, sko. Þetta er bara svo drulla lögð yfir og heimsbyðinni mættana. Það eru svona, sko, það eru þyrlur hóverandi yfir að taka vídeo á þessu.
Já.
Og það er svona létt brís í gangi, svona smá vindur, sko.
Já.
Og Mark Knopfler kemur á svið, tekur Brothers in Arms. Og það er svona létt gustur framan í hann, sko. Og þegar hann er að segja setningar eins og hann hérna there is just one world but we live in different ones we have just one world but we live in different ones og svona þá hugsa maður, þetta þú veist, alveg frá því að hérna Elvis söng It's All Right Mama þá var þessir músík stefnu ætlað að ná þessu
já, þessu móti
hann gjör svona bara samin að þið fokkin mannkynið í þessum flutningi og þú veist samt er þetta bara veist, samt er þetta bara einhver djúsins, bara einhver einhver gítar vælandi drulla hana, skilur við.
Já.
Og svo hugsa maður eitthvað með hérna Brian Adams, þú veist. Það þarf þetta karb, þú veist, sko, Brian Adams, hann er carbon fiber, sko.
Já.
Eða, þú veist, hann er, það sem ég reyna að segja, hann er sko, þú veist, hann hefur ekki flavor, veist, hann er eins og úr gerfi efni, sko, þú veist. Já. Hvað kallast eftir efni hann? Þetta er ekki carbon fiber, þetta er hann að, svona fröðplast.
Já, já. Hann er það, sko.
Hann er fröðplastið sem að við síðan þurfum.
Já.
Þú veist, þess að bara bounce off, sko.
Mm-hmm. Nákvæmlega.
Hann er... Það stuðast fókinn allir við eitthvað, skilur við.
Mm-hmm.
Þú veist, það er ekki eins og, þú veist, þú viljir fá einhverja dýft í hlutina þegar það er að miðla málum. Þú vilt mm-hmm. bara fá Adam sinn að klára málið, sko.
Mm-hmm. Ég samvála, sko.
Tölum aðeins um það. Tölum aðeins um þá starrend. Að hérna, að hann er að gefa út þetta lag, blutinu Reckless, 84. Og þar eru hann að, þar er þetta og Baby You're All That I Want og einhver svona, einhverjar ballöður og þú veist, það er svona hans stóra dæmi og við selst í miljónum eintaka og svo er hann einhvern veginn að bara jálka sig út, sko, á
Já.
Áttunni, sko.
Já.
Og svo svolítið svona þegar að menn halda hann sér svona að Brian Adams, maður, hann er alveg búið að gjörsanlega blóðmjólka það kvikindi maður og menn eru byrjar að tala svona saman
já.
Þá er hann gerir hann hérna lagið fyrir Robin Hood
já,
myndina
já.
Og það endar á að vera hérna það sem sagt sló út Bohemian Rhapsody sem mesti consecutive hittari í Bretlandi
já.
Það hélt bara number one spotinu einhverja 15 vikur
shit
og við erum að tala um þetta einhver sko þú veist 8 mínútna löng bara þú veist drulla sko
mm-hmm. nákvæmlega
frá the husky sko ráma riddaranum sko.
Já í Canadian Tux sko
Canadian Tux alltaf lætur ekki góma sig öðruvísi sko
nei ég held að hérna við ættum að leifa honum að
Ertu búin að setja hérna tönnuna yfir vöruna?
Ég ætla að er að byrja að sleikja mér neðri vöruna og ætla kjörsanlega kjamsa á henni. Ég held að við ættum að
Nú er mjög mikilvægt fyrir hlustendur að fara úr buxunum, klæða sig í ljósar denim,
já.
Klippa nokkuð gött í kringum hnjásvæðið,
mm-hmm.
sjá hvað þegið einhvern rifin gamlan Levi's t-shirt
mm-hmm.
dundrið ykkur í hann opnið eina volga kók
já
og fílið þetta dæmi í drasl, takk fyrir okkur I got my first real six string bought it at the five and dime played it till my fingers
finnir fleiri skemmtilega alvarpstætti á nútímin.is. Takk fyrir að hlusta.